always does wonderful things, as you know.
Call дандаа одоо маш их чухал зүйлүүдийг хийдэг. Тэгээд тэр намайг одоо нэг ганц хоёр үг хэлээрэй гэж урьсан юм аа. Тэр тэгээд намайг үнэхээр их сайхнаар ярьлаа. Надад нэг 2-3 үг л хэлэх хэрэгтэй байна л да. Тэгээд энэ бол үнэхээр гайхамшигтай зүйл болж байна. Тэгтээ би энийг одоо мдэггүй юм аа. Тэгтээ энэ одоо ямар чухал вэ гэдгийг би мэдж байгаа болохоор би үнэхээр дараахнаар энийг одоо хүлэн зөвшөөрнө. Хэд үг хэлхийг зөвшөөрнө. Надад одоо олон жилийн колтой болно, бус хүмүүстэй хамтран ярьж байхдаа маш их олон зүйлүүдийг би хийсэн юм аа. Тэгээд тэд нар бол миний сэтгэл санаанд байдаг юм аа. Энэ одоо миний одоо бас өөрийнхөө ажил үсээ хийж явахдаа одоо хийсэн мартышгүй нэг зүйлүүдийн нэг юм аа. Тэгээ одоо өнөөдөр энд оролцож байгаа бас надад намайг одоо ажиллаа болно одоо энэ шагналыг хүлээн авахд надад одоо тусалсан, надтай хамтран ажилласан хүмүүст би одоо талархмаар байна. Тэгээд намайг одоо энэ бэлгийг одоо энэ шагналыг хүлээн авахыг хүсэхгүй байгаа хүмүүст ч гэсэн би одоо баярламаар байна. Тэгээд кол одоо намайг танилцуулахдаа надад энэ одоо шагналыг хүлээн авахыг зөвшөөрсөн юм аа. Тэгээд ирэх хоёр өдрийн хуралдаанд та нартай танилцахдаа баяртай байна аа.